Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. A i v tomhle díle vás přesvědčíme, že stačí jeden poslech a můžete se mít lépe. Dnes nám s tím pomůže talentovaný český herec, umělec Vladimír Polívka, kterého můžete znát třeba z prken Davidského divadla. Vítejte.
Dobrý den.
Jak se máte dneska?
Skvěle.
Tak to je skvělý.
Jsem byl v rádiu ráno. Tak to je dobře. Jsem vyspalej.
Tak to je základ. Základ dobrýho rozhovoru. Vy jste, já jsem říkala, herec, umělec. Já si tak jako představuju, že jste velice kreativní. Jako kreativního člověka si říkám, kolikrát denně vás něco napadne, že byste to jako mohl zrealizovat?
Jako, co bych mohl zrealizovat, tak toho je dost málo. A toho, co nemůžu, no, tak toho je samozřejmě prostě, to si myslím, že to má každý, ne? To napadá hodně lidí takhle. To si myslím, že...
Že není doménou jenom kreativních.
Ne, teď jo, tak to jedete a napadá vás spousta věcí. Furt někoho něco napadá, ne? Mě spíš třeba baví posudovat lidi a ptát se na to, co je napadá.
Aha, no to mě právě...
Kamelie z Montmartru.
To mě právě celkem taky, takže jsem si tak jako říkala, že to na to navedu. No a když byla pandemie, tak člověk jako... Nebo to je taková jako moje domněnka, jo, že kreativní lidi trpěli trochu víc, protože se nemohli tolik seberealizovat. A nebo právě museli být ještě kreativnější, aby byli schopni se seberealizovat.
Já si myslím, že když jde o nějakou kreativitu, takže tomu právě naopak žádný jako stav to naopak může být jenom inspirace. To záleží strašně na tom. Možná, že jasně, tak herci nemůžou hrát, jo, nebo, ale... V té kreativitě se meze nekladou, to si může naopak v tom všeobecném tichu je dost dobře čas na to si tak popřemýšlet a udělat něco jiného, než ne, v tom běžném životě je možný, ne? Tak jako pro toho, tak já nevím, já v tuhle chvíli třeba si kolikrát říkám, že už jsem taková jako mašinka na texty někdy, když se něco roztočí, je to třeba dlouhodobý. A že je na čase se vrátit zase trošku zpátky, protože já jsem přestal prostě třeba hrát rád na kontrabas, mám ho doma a jako když člověk je zahlcený jinýma věcma, které už jsou fakt jenom ryze pracovní, že už to není vlastně tvůrčí vlastně, to jsou opravdu jenom takový jako, no tak je dobrý se k tomu vrátit zpátky. Což se mě zatím nepodařilo. Bylo to přece vzetí na nový rok, aspoň tak a furt nic, takže co můžeš odlož na zítra?
Já jsem četla v nějakém rozhovoru, že jste říkal, že vám chybělo jeviště a že vám chyběl adrenalin, když byla pandemie. Ale že prý jste chodil běhat s bratrem.
No jasně. Tak protože já jsem byl na té vesnici, kde můj brácha, nebo kde i moje rodina jako se strany tátovi nějak jako sídlí. Takže to bylo spojené s tím, že můj brácha je vrcholový sportovec, teda respektive reprezentant v basketbalu a je velice v dobrý kondici. Včera mu bylo 18 právě, 18. A je prostě, takže já jsem s ním chodil běhat, ale zároveň jsem byl s rodinou, zároveň jsem teda něco dělal, protože to znáte všichni, ne? Člověk se prostě najednou vyvalil a bylo najednou nic, jako jo.
A s tím během mám pocit, že to začalo hodně lidí. Já jsem měla pocit, že člověk jde ze psem a všude běhají lidi. No. Takže to vytvářelo takový ten kolektivní nátlak, jakože musíme jít běhat
musíte
taky.
Musíte i vy, no ne, no tak...
Já
bydlím na nábřeží, takže ten kolektivní nátlak je na mě kladený dost běžně. Já venčím psa, furt kolem mě někdo běhá.
No a kolik se teda jako ubil?
No málo.
Málo.
Se mě neptejte, já se stydím.
Ne, málo. Já se to taky pak řeknu klidně.
Dobře, tak já jsem uběhl třeba 8 kilometrů.
To není málo.
No tak oproti bráchovi, který je schopný se závažím běhat 12 kiláků do sprinty do kopce, to bylo docela blbý.
No, tak jako, ale to není úplně to správný...
Srovnání.
To správný srovnání, přesně, no.
Je pravda, v Dejvících se, já tady, že to je tak malý jeviště, že já jsem zadejchaný už po 3 metrech, já mám pocit, že mám půl světa za sebou totiž, víte co, zvyklý.
Ale vy máte ke sportu kladný vztah, vy jste taky dělal vrcholově sport, vy jste byl snowboardista.
Ano, já jsem jezdil na snowboardu.
No a proč jste přestal?
No to z více důvodů, tak... Z více důvodů, poněvadž za prvý tam teda bylo několikátý zranění, který prostě to jako pozastavovala ty sezóny, ale hlavní bylo to, že já už jsem tak kolem těch 17 začal pociťovat, že vlastně za prvý ten sport není na pořád A začal jsem hledat i jako vevnitř nějaký varianty pro mě, který, jako, že jsem strávil u toho strašně dobrýho času, ale zjistil jsem, že tohle není to, co budu dělat do konce života. Prostě to tak, jako jsem to začal cítit, že najednou už tam pro mě taková silná motivace nebyla a potřeboval jsem něco najít a to se podařilo. Respektive to bylo vždycky kolem mě a já jsem v tom vyrostl, ale jako v pubertě jsem si nedokázal představit, že bych mohl vůbec divadlo dělat. No a...
Takový to, nebudu dělat to, co dělají moji rodiče, anebo prostě...
No tak tam bylo, že jo, tak tam bylo víc vlivů, že jo, to prostě je, oni jsou v tom úspěšní a nějak mě to, já jsem k tomu měl najednou hrozný odstup, že jo, no tak ty budeš žádat, pojďte na tebe. Ty tetky všechny, no tak a co ty jinýho můžeš dělat? A já jsem najednou přišel hrozně izolovaný. Hrozně mě to vadilo. A takže jsem se tak jako realizoval jinde a pak se to postupně vlastně, to se nedá říct, že se to otočilo jako stránka v knížce, prostě to mělo nějaký proces. No a, to, no a tam to někdy začalo.
Můžeme ještě chvilku zůstat u toho snowboardování. Jasně. Mě to, jezdíte i na lyžích?
Jasně, to není nic jednoduššího, že jo?
No právě, to ten snowboard je dost těžší, jak jsou tam svázaný ty nohy a tak.
Hlavně to je celkově objektivně lepší.
Snowboard.
No jasně, zbavíme o kreativitě, tak co můžete na lyžích? No skopce důle, ne?
No, tak
na snowboardu
jako
můžete na svič, na snowboardu tam můžete vo strom, na snowboardu závraží.
Strom? To je to zranění teda, jo? Jak se stalo?
No, přesně, ne, to bylo z výšky o svach, ale vo strom můžete taky, když se vám chce. No.
Já jsem viděla jenom nějaký dokument o snowboardu, jste jmenoval vlastně nějaký hra na zlomu, no, bod zlomu. Bod zlomu, jo. A to bylo takový jako hodně, to bylo dobrý a bylo to hodně děsivý. Jakože fakt stačí málo a prostě stane se nějaký takový jako neúplně něco příjemného.
Ono stačí málo, spíš my jsme fakt skákali jako 25-metrový skoky, jako, takže tam moc není, neplatil, stačí málo. Tam my jsme k tomu vloženě šli naproti, aby jsme se pořádně rozbili a pak třeba nemohli 2 měsíce chodit.
To se stalo, takovýhle až nějaký úraz jste měl.
No, zároveň jak jsem stavěnej, tak ty kluci dneska, co se děje v tom snowboardingu, tak to jsou vrcholoví atleti, to jsou kluci, to jsou úplně jako vystavěný. My jsme byli ještě trochu takový pankáči, jako děti, jako, že vlastně to, co jsme viděli na videu, tak jsme se potom pokoušeli bez jakýkoliv průpravy dělat vlastně na těch skocích, ale jako, že by někoho napadlo se prostrečovat ráno, nebo nedej bože třeba chodit ve volném čase do posilovny, abychom ty vazy zpevnili, to ne, to nás, to ani nepřipadlo v úvahu. Maximálně nějaký tobogán, třeba jsme někde na kupáku, ale připravila 2x50, to ne.
To jsem měla podobnou
no. Jasně,
tobogán, to jsem zvládala.
Prostě, jsme to tak měli.
Co když se potom stane teda nějaký takovýhle zranění, jo, protože já to beru taky jako tak, že když se mi stane potom něco takového jako blbýho, tak pak už to nechci dělat, tak jenom přemýšlím takhle.
To se tam nedělo, já si vlastně nepamatuju, že by tam nějaký z těch kluků, že by to někdy někoho zastavilo, to zranění. To bylo vlastně tak jako, to byly takový trofeje občas.
Aha.
O, hele, už mám tady prostě 3x rameno udělaný. Jako, vlastně to bylo takový jako, no myslím si, že budeme v 50 nadávat hodně, no.
No.
Jako ty kamarádi, který jsem u toho snowboardingu měl, tak to budou hodně kyselí děci.
No a potom teda jako jste si začal říkat, že teda možná to herectví jako není tak špatný nápad.
Ono šlo původně jenom o divadlo, jako že původně jsem jako nevěděl, jestli budu hrát, nebo jestli se budu zabývat divadlem, jestli prostě kam mě to povede přímo na té půdě. Ale vlastně jsem i to v sobě vlastně měl, že jsem to chtěl nějak zjistit, jestli to jako na to mám, nemám, jestli můžu.
Mm-hmm.
Jsem to začal dělat v cizině, tam jsem se přesvědčil, že můžu.
V Kanadě?
No.
Mm-hmm.
A že můžu a že mě to těší a že mě to jako vlastně zvedá, jako vlastně, že mám tu motivaci, že mě to opravdu baví.
Vy jste tam studoval pantomimu, jestli se nepletu.
Jo, ale to tak jenom tak z části, to byla jinak jako i divadelní fakulta.
Mm-hmm.
Znamená, že jsi dělal ještě jako jazyk, ale ne, já jsem tam nebyl jako regulérně na studiu, že bych se nahlásil na tu školu, že bych prošel přijímačkama, byly spíš takový jako, dá se říct, kurzy. Ale jako bylo to prostě na ty semestrální, ale že jsem nepatřil do té školy.
Jo. A jak dlouho jste tam byl?
5,5 roku skoro.
A hodnotíte to jako, že to byl dobrý nápad? Kvůli tomu, že vás to teda přivedlo?
Úplně, ale tohle. I kdyby nešlo o cokoliv. I kdyby jako šlo jenom o to, že jsem to prostě zase, já jako to bych doporučil každému, no ani možná nejde o to, že to je jako zrovna v Kanadě, protože to je zrovna taková jako, nebo že by to muselo být ve Francii, nebo někde jako to spíš šlo o ten čas strávený jako se sebou. To hrozně pomohlo. A když by nějaký můj blízký člověk, který by byl takhle mladý, řekl, že neví, co má dělat, tak bych mu vždycky řekl, ať to zkusí být sám.
Můžu se zeptat, kolik vám bylo v té době?
No, 18 čerstvě.
To je hodně mladý. No, protože já mám pocit, že jakoby trávení času sám se sebou.
No a to právě nešlo.
Na 18.
No to právě nešlo.
To moc nejde, ne? No právě.
To právě nešlo a proto jsem tam jel.
No takhle, takže to byla nátlaková samota.
To byla vyloženě na mě nátlaková samota, kterou jsem si sám na sebe natlačil. tlačená samota.
Tlačená samota. Jo. A teď to máte taky tak?
Jestli na sebe tlačím samotu?
No, anebo teď už je to jako, jo, protože to, já třeba, teď už jsem ráda sama. V 18 ne.
Jo, no, já myslím, že to je furt to samý. Hodně je to teda o povaze. Si myslím, že jsou lidi, kteří fakt jako odmítají, vůbec nechtějí být sami nikdy, takový znám jako lidi. A je to jedno, jestli jim bylo v 10, 18, nebo jestli jim je teďka 30. Furt tu samotu prostě moc nějak ne to. Ale já jsem to měl vždycky rád. Vždycky i ten vlastně v tom snowboardingu to člověk opravdu je, to si tak jako, je to jako jeho, je to jako o tom, co v tu chvíli udělá. A to neznamená, že nejsem nějak jako kolektivně, jako že bych nemohl s někým, ale ty chvíle, ty samoty, stejně tak jako na horách, když fakt jako je to pod váma všechno, to jsou chvíle úplně k nezaplacení.
To si dovedu představit.
Mám rád.
Já taky.
No.
Já jsem četla, že jste v jednom rozhovoru řekl, že jste se narodil do 10leté víry, ale i velkých průserů. To se mně moc líbilo.
No.
A tak jsem se chtěla zeptat, co považujete za svůj největší průser?
to je zapeklitý. Tak já nevím. Já jsem celoživotně trochu průserář. Jakože to tak, mě to i baví.
Být průserář.
Já zvládnu být poslušný, ale jenom ve chvíli, kdy to považuji za správný. A když ne, tak jsem velice nebezpečný průserář. No. Ale jaký byl největší? Těžko říct, no.
Jaký to bylo chodit po ulicích Brna s bolkem?
No tak vzhledem k tomu, že se takhle ptáte, tak si to asi dokážete představit.
No já právě moc jako jo, ale zároveň mě to hrozně zajímá.
No, ještě jako v těch 90. samozřejmě, tak tam to bylo, jak to říct, no moc daleko jsme nedošli nikdy. To jako za prvý teda, to bylo těžký, protože my kamkoliv jsme šli, tak tam bylo vždycky víc lidí. Jako já si ani moc nepamatuju, že bychom toho času spolu trávili sami někdy moc. Vlastně málo kdy. No a to mě taky dovedlo ke spoustě takových, jakože prostě přesně se nějak realizovat v něčem jiným, nebo prostě to bylo strašného tlaku. A já si nestěžuju, já jsem měl hezký dětství, všichni jako lidi kolem mě měli rádi, měli jsme zázemí, jako mám jako, to, jo, jsou na tom lidi fakt o dost hůř, tím pádem já tyhle ty stížnosti moc jako nemám rád. Ale byl to tlak jako velký a na nějaký jako dětský sebevědomí nebo nějakou realizaci prostě přesně v tom. Takže ten individuální sport si myslím, že mě naopak jako to, že to je za vás, že to je jenom to, že to vy, když si někde odrazím, tak je to prostě fakt moje rozhodnutí, takže já jsem po tomhle hodně dlouho šel, až jsem vlastně začal si užívat jako úplně jenom toho, co jako přesně jako že jsem si se uvolnil, že jsem začal tvořit, že jsem začal dělat ty své věci na jiném pólu, protože jinak jsem prostě vždycky jenom bojoval. Jako.
A jak to třeba takhle ten tlak? Já si jako představu, že to je o tom, že OK, znají mýho tátu, znají moji mámu a prostě budou chtít znát i mě. No. Tak jak to pak ovlivnilo vztah třeba k médiím?
No, tak jasně, tak to, ale to spíš jsem vnímal jako spíš tu mámu, protože oni hodně ublížili a já to mám do dneška velký odstup.
Média.
Já jsem úplně překvapený, co lidi samozřejmě zajímá, ale ještě překvapenější jsem, o čem lidi píšou, protože to je úplně už pro mě, když se podíváte na nějaký moje, jako oproti tomu, kde bych já mohl chodit různě po nějakých VIP večírcích někde, potkávat se, prezentovat, bejt, jako, tak toho je strašně málo, jako já jsem, že od svých 16 dal tak málo nějakých bulvárů. Mm-hmm. Takže já k tomu mám velký odstup. Hlídám si svoje soukromí. Teď jsem si jednou to soukromí nepohlídal, nebo respektive po několikátý, ale vždycky si uvědomím znovu, jaká to je chyba. Jaká je chyba odpovídat na otázky, co se týče jako různých partnerů, nebo to je úplně, to nikdy není dobrý, protože potom nejvyhledávanější prostě spojení mýho jména a přítelkyně, no tak to já nechápu, jak to někoho může zajímat.
Asi to někoho zajímá, no.
Asi prostě jo, jako... já nevím, no.
Dobře, tak půjdeme k offlineu. My jsme byli u onlineu, a u tom jako u médií a tak. Já jsem se teda nezeptala úplně, jako, ale předpokládám, že k sociálním sítím tím pádem máte vztah podobný jako k médiím.
No, já mám jako samozřejmě založený účet na Instagramu a nemám třeba Facebook, ale měl jsem ho, ale přesto jsem ho nějak používat. Nemám k tomu zase, říkám, no já jsem měl teďka Dobré ráno s Primou nebo něco takového, se to jmenuje ten ranní pořád, a potkal jsem tam pana Primulu a já říkám, to by se krásně hodilo, jaký portfolio selfieček, a já jsem si uvědomil, že jakmile potkám někoho, s kým bych to selfiečko chtěl mít, jako, tak jako zamrznu a najednou nejsem schopný se ho s ním udělat. Jakože
takový stydíte? Jako,
no, jako stydím, ale zároveň je prostě ten člověk jako tak překvapí, že tam
před
je.
Před panem Primulou se stydíte.
Třeba s panem Primulou jsem se prostě styděl udělat selfie, že to je taková pro mě superstar prostě, to jako, a to je jedno, jestli mu, jako, že, jestli podporu nebo ne, ale byl jednou prostě takový prostě pan, a já jsem to nebyl schopen, on odešel a říkal, já jsem s ním měl udělat to selfie. A když je něco, co se začne dít, a je to fakt dobrý to natočit na Instagram, já nejsem schopný vzít ten telefon a natočit to, on to pak vypadá na té sociální síti, že nic nezažívám, takže já s tím mám problém, že já nedokážu přes tu sociální síť jako registrovat to, co mám kolem sebe. A vždycky, když vidím něco, co je zajímavé, tak já se na tom prostě starosvětsky jenom zaseknu a pozoruju to, protože mě to přijde jako takhle, jako v tu chvíli hezký. A to vůbec mě to nenapadá.
Ale tak zároveň si bulvární novináři dost často dělají takový to, že vlezou někomu na Instagram a potom to jako použijí jako zdroj informací. A některý potom jako známí lidi tam napíšou jako do toho popisku u bia, že to jako, že to nesmí dělat, že musí jako poprosit o každou autorizaci. Takže jako...
Co na to říct? No já ty lidi znám a zároveň znám lidi, který jako vyloženě zároveň ten mediální prostor strašně krmí a pak se s tím mediálním prostorem začnou hádat.
Jo, no, protože jako vlastně, to byl můj pocit takový někdy, že to je trošku paradoxní.
Je, jako já bych třeba, mě třeba mnohem víc štve, když autorizuju rozhovor v nějakém článku a je to opravdu založeně, to musím autorizovat, protože ten novinář ne vždycky to prostě
chápu.
Píše tak, jak jsem to řekl. A potom z toho článku někdo vyjme tu větu a vloží to do citace, do nějaký uvozovky a kolem toho napíše příběh, který ale se na to vůbec neváže. Nebo že třeba...
Jakože si ho vymyslí vloženě.
No úplně, kolem. A jenom tu větičku do toho vloží. To mě třeba přijde skandálnější, než když bych to někde jako vyfotil se prostě nahatej, prostě třeba v dlouhý s pivem, tak to třeba, kdyby někdo sdílel, tak se to dá pochopit. Jako, že jo, já to vlastně chápu, že si to vezmou, ale když by si k tomu nazdíleli to, že jsem jako předtím třeba, nedej bože, pil, a nebyla by to pravda, že bych třeba v tom půl litru měl matonku, tak by mě to naštvalo. Jako.
To chápu. No. No.
Takže mě vlastně, jako rozumím, znám lidi, kteří fakt zásobují Instagram a pak se přou s tím mediálně. Například, že tam dají fotku, pak tam jsou ty hejtři, který jim prostě zhaní nějaký výrobek nebo tohle a oni mají ještě fakt čas s těma hejtrama o tom jako hádat, ale to není, a kdyby se navezli jim třeba do partnera, tak to rozumím, třeba osobní.
No jasně.
Takže jako, co si to dovolujete takhle se vyjadřovat, ale proč sem píšete, že ten krém jako, že jsou lepší, jako? Proč mi to tady prostě píšete? Píšete z mýho Instagramu pryč, říká, proč to děláš? Jako, to je ten člověk, který ti vyloženě chce se s tebou takhle jako pohádat.
No a takhle s nějakýma hejtrama máte taky zkušenost?
Jo, jasně, to víš, jo, ale mám pocit, že, a nechci to zakřiknout tady tímhletím rozhovor, ale mám pocit, že já naštěstí mě za stolik, já nevím, já tomu asi nejdu tolik naproti, nebo za stolik to nedostávám. Já mám pár jako hejtrů někdy na těch, ale to
takový
jsou...
těch svých, ty, který se opakují.
Moji srdcaři.
Srdcaři, aha.
Mhm. A ty jsou většinou někde pod nějakým bulvárním plátkem, jako dole v těch diskuzích, ale kdo jako za...
A podíváte se třeba takhle vždycky, když je článek, a napsal tam můj oblíbený hejtr?
Já si fakt, to bych jim moc fandil, kdyby vám řekl, že si pamatuju, jak se třeba jmenují, nebo že by mě nějak vyloženě zajímalo, co o mě oni píšou, ale někdy jsou ty diskuze vyloženě, jako, to je něco, jak když se díváte třeba, máte třeba u stolu člověka, který dlouho znáte a přidám úplně trapnej, ale úplně prostě jaký afektovaný, prostě hrozný člověk a vy úplně, když ho slyšíte, tak se úplně kroutíte a vlastně vás to baví, úplně děláte Ježišmarja. Tohle to je hrozný typ, jako, nebo kdekoliv, tak já se občas takhle pomůčím. Moje kámoška takhle poslouchá nejmenované rádio a říká, já si takhle pustím to rádio a jenom proto, abych se prostě pomůčila tou trapností ty věci, jak já se občas nějakou diskuzí pomůčím.
No, jsme trošku odbočili.
No, jasně.
To jsme byli u, dejme tomu, že jsme byli u onlineu, teď jsme šli k offlineu. A vyráčtete.
Mm-hmm.
Máte doma nějakou strašně velkou knihovnu, na kterou nemáte čas.
Mám doma velkou vestavěnou knihovnu a mám knížky strašně rád, což je jedna z věcí, jak jsme se bavili o tom, že trošku jsem teďka zmašinkovaný tou prací.
To je předsevzetí.
A někdy opravdu, fakt to já jsem jako hodně čet a teď jsem prostě poslední... A trošku mě to mrzí, opravdu, jako že to je něco, co bych chtěl jako změnit. Akorát je to, no musím prostě, to jo, musím se vrátit k tomu, co mě to opravdu baví a vždycky si přečtu nějakou knížku, hrozně získávám, fakt získávám dost. Naštěstí jsem obklopený lidma, který mě jako pořád ještě jako
zásobujou
tím, ale televize to rozhodně není, no. Když teda jdu proti sobě, ale z té knížky vždycky získám víc, no. Ale v knížce mě nikdo neuvidí.
Máte nějaký?
Zatím. Takže žádný knížky, protože z lidí kašlete, koukujete na telku.
Ale je podle vás právě jako nějaká knížka, která by se měla dočkat, filmové adaptace, kde jste to četl a třeba jste si říkal, nebo že by vás to třeba samotného napadlo, jak byste to zpracoval?
Moje oblíbená knížka je do dneška, ale byla ještě, tak to je Manon Lesko. A to jsme dělali, když jsem si to čet poprvé třeba v 16, já jsem říkal, to by bylo hezký prostě na divadle, to si dokážu představit, že jsem ještě, nevěděl jsem to, protože tam jako, říkal jsem si, to mě bavilo ten degree, to je tak jako, no a pak mi vlastně po první zkušenosti v Národním divadle oslovil Dan Špinár, že bude dělat Manon Lesko, jestli nebudu hrát Rytíře degree. A tam se to vyloženě, úplně se to spojilo a já jsem se jako skoro rozbulel štěstím, říkal, to je úplně perfektní, to je ono. A taky to je jedna z těch jako osudových rolí mých. Ale takže to se stalo jednou. Akorát to není film, ale divadlo.
Mm-hmm. Mm-hmm. A takhle, když člověk hraje před lidma v divadle, když člověk jako točí, tak jaký je rozdíl v tom stresu, který tam zažívá, nebo jestli má nějakou trému nebo něco?
To je hrozně těžký se vyhnout jako v odpovědi na tohle obecně jako jakýmukoliv kliše. Myslím si, že většina divadelních herců vám řekne, že to divadlo je pro něj, na tom člověk může mnohem líp pracovat jako za sebe. Ten film je strašně moc lidí, kteří nad tím mají moc potom, ta postprodukce, na tom place, strašně věcí, jak je to natočený, kdo to se střihá. Vy můžete hrát dobře a když je blbej střihač, tak to je úplně jedno, protože úplně vyřadí ty vaše reakce a můžete hrát špatně a on z vás udělá prostě fakt v tom filmu dobrýho herce. Jako, že to není, ale na tom divadle se to týden co týden vlastně může měnit. A ten proces je nekončící. To můžete prostě pořád hrát jinak, což je zábava. A taky spousta prostoru to pokazit.
To je
další dobrý průser.
Právě jako by třeba vyhrajete v Davidském divadle.
No.
Tak první otázka, na kterou se musím zeptat, jak se dají sehnat lístky do Davidského divadla?
No, nedají, no. Já nevím, to nechci říct. Ne, já vím, že to je problém. A no. taky se to hodně řeší, jako v tom souboru.
Fakt?
Že? No, jasně, protože tam to nejsou lidi na nějakým, jako, nebo aby nebyla nějaká mylná představa, že jsou to nějaký, jako, nějaká šlechta, která prostě tam prostě chce vidět nějaký prominentní diváky, to tak vůbec, to naopak se neustále řeší, že musíme zahrát několikrát ve větším sále, i když to pro to divadlo, pro to představení není výhodný, protože to je dělaný pro malý, takže musíme udělat něco, to rozšířit tu scénu, že zahrajeme vlastně mimo Prahu, jsme hráli v Táboře prostě pro velký, že opravdu to, že jdeme do toho, jako že to chceme, jenže to zase člověk musí dávat po sobě, nestratilo to toho ducha, tý, to, tý malý, malý jako... Tu osobitost, kterou to Dejvický má, to je strašně prostě taková otázka. Taky se jednu dobu řešilo, jestli se Dejvický divadlo jako nepřesune do třeba většího prostoru. Ale prostě nějak ne, radši ne. Je to těžký sehnat lístky, ale neznám nikoho, kdo když vydrží, takže by je nesehnal.
Jo,
takže
to...
vydržať. Rád s tím pomůžu, když třeba to je, když se někde potkám, musíte mě třeba pozvat. A já tam posunu nějaký podpultík. Dá se zařídit,
takhle,
to je něco
výborně,
jako lístky do západního Německa.
Dobře,
novou občanku.
Tato otázka je zodpovězena tak, jak jsem si přála, výborně.
Cokoliv, zeptejte se.
To mě jinak vůbec nenapadlo, že byste to mohli vnímat jako takhle... Jakože by to na vás vrhalo blbý světlo, jako na herce. Jakože, že byste si to tam jako střežili nějaký takový, mi to schválně chcem nechat malý, aby jako...
Já co na to říct? Dej ti to tak. Opravdu to není žádný způsob elitářství. Fakt vycházíme vstříc maximálně. Ty, teď, když se bavím třeba s nějakým podnapilým pseudoekonomem divadelním, proč... Zubuř tahle, já bych to byl takhle, jo. První řady 700 lístek, 8, 9 kilčo možná a každou tu řadu bych to stahoval. A pak si to divadlo vydělá samo na sebe, ne? Potřebujete žádný dotace. Říkám, ale to divadlo přece neděláme pro žádný nejbohatší elitní tady, který jsou schopný zaplatit tolik a tolik peněz, už tak je to drahý.
No hlavně, teďka, aby se jo, to jako, inflace.
No, ale aby se to jako ustavilo, no. To divadlo taky se potřebuje jako uživit. Mm-hmm. A opravdu vy věřte, že z platu jako divadelní plat v Dejvickém divadle opravdu všichni to děláme jako od srdce rádi, ale to není to, proč to jako děláme. A taky nikoho neždíváme jako kvůli vlastně, že jo, říkám, co by se stalo s tím divadlem, kdyby najednou ty ceny byly tak přepálený. A proč ty dotace potřebujeme? Aby se tam prostě nehrálo za 1200.
Jo,
rozumíte?
Rozumím.
Proto
rozumím.
To není žádný únik, to není žádný ždímání daňových poplatníků z Vyškova. Jako ne, prostě, to se jako neděje.
Z Vyškova.
No tak, jako, že jich tam pár znám, jako v Praze jich je míň, ale co se týče placení daní, tak si myslím, že jsou o tom Pražáci dost blbě, ale že to jakoby nevytváříme tohle elitní prostředí a vlastně se tomu vědomě vyhýbáme.
Chápu, já jsem to právě myslela, takže mě nikdy nenapadlo, že toto si myslíte. Co vás naučilo prostě angažma v Dejvickém divadle? Takhle jo, protože já to teda, já nevím, já jsem nikdy v žádném divadle nehrála, ale představuju si, že tohle je specificky tím třeba, jaký tam je styl humoru obecně no. mezi těma hercema.
Jako naučilo mě to strašně moc věcí, ono tam je nějaký tak nastavený takový specifický druh cynismu. Mm-hmm. Přece jenom málo jaký soubor dokáže fungovat takhle dlouho, ty lidi se fakt znají, prostě většinou lidi podchází, přichází ze všech jako vlastně různých divadel a tam je to tak jako semknutý, tam ty lidi jsou spolu, prostě hrajou jako 20 let některý, což je fakt hodně na divadlo, jo, že se to... Takže tam panuje nějaký druh jako přesně společného humoru, který já jsem jako chytil, mm-hmm. který jako mám a proto si myslím, že to je z velké části, proč tam jako i jsem, ale jako všichni, to jako tam by člověk nevydržel, to se musí přijmout. Taky já moc, nikomu to neříkejte v Dejvickém, mě moc nezajímá fotbal, ale prostě tam jsou bohemáci, takže se prostě musím aspoň trošku vědět, takže já si vždycky jenom podívám nějaký nadpis, kdo s kým jak hrál a vždycky to jenom plácnu, aby jsem to uzavřel, takže ne vždycky mám všechno společného, ale ten nějaký vzájemný cynismus a nadhled a takovej jako sebeironie, to si myslím, že hraje, no.
A je to specificky pro Dejvický? Takhle z vaší zkušenosti třeba z nějakým...
Já můžu říct, že Dejvický je specifický, ale bojím se říct čím, protože to se mnou může leckdo třeba nesouhlasit. Takže nerad to pojmenovávám, co je to kouzlo, protože to každej vidí jinak.
Mm-hmm. Vy hrajete aj v hodně nějakých jako filmech a v televizních seriálech. Napadá mě, existuje potom jako mezi hercema nějaký takový jako stigma, hierarchie, tak když, jo, jakože když jsou divadelní herci a mixnou se s filmovými hercama a s hercema z televizních seriálů.
Já si myslím, že to tak není, tak jasně, že jsou lidi, kteří třeba udělali projekty, který jsou v něčem jako úplně opravdu velmi zajímavý. Jsou filmy, které a ty vzniká v Čechách strašně málo. Na můj názor, filmů, který jsou skutečně výjimečný. No tak a pak jsou herci, kteří takovýhle filmy natočili někdy a jsou herci, kteří je nenatočili. Ale ty herci, kteří je nenatočili, si myslím, že nejsou jako na vině kvůli nějakému svému talentu. Prostě kdyby, že jo, těch talentovaných herců je dost. Mm. To není, to, že to může být o štěstí, to jako pak taky všeobecně vkus, jako každý ho má někde jinde nastavený, někoho prostě seriál o 150 dílech uráží na cti, někoho tomu to přijde prostě a někdo má nějaký nadhled, řekne, hele, já prostě potřebuju nějaký peníze, tak o co ti jde? Teď to nikoho nezabije, to nikoho neuráží. To,
A je potom poptávka.
To, tak to, co lidi to, jako se na to chtějí, někoho to, někdo tam jako nehajluje, to je prostě jenom o tom, že jsou tam ty vztahy prostě jednodušší, je to takhle napsaný, je to jako takový odpočinkovej. Takže, jak říkám, no někoho to prostě, a to už je fakt, každý to má nastavený individuálně, to je prostě nemožný říct takhle. Samozřejmě, že Ivan je člověk, který natočil pro mě naprosto výjimečný a legendární věci. A on je výborný herec. Stejně tak se ale nedá říct, že je někdo jako úplně nejlepší ze všech. Jo. Potom, kdyby jsme teďka v těch devadesátkách zase Michal Novotný hraje toho, no tak toho Jonáka, že jo. No tak to je úplně fantastický. Mm. Jako jo, že to jsou takový, já si myslím, že je důležitý se jako nebrat vážně a hlavně se jako nezávidět. Jako no. To je... A myslím si, že když ta závist vás nějak jako pohltí, tak se, a už jsem to párkrát věděl, že někdo se tak uzáviděl, až se mu vůbec do cesty nedostalo nic dobrýho. Jako kdyby to prostě tak... Je to tak,
jak
no.
Jak se vlastně jakoby v českém prostředí získávají role? A teď, když jste jako začínající herec, co spíš beru, jo? Protože pak to... Nebo já nevím, no, vlastně to mě taky zajímá, že když už člověk je jako známější, tak předpokládám, že no, to má jednodušší, ale no, nevím.
No ne, tak jsou to castingy tak různě. Potom člověk musí třeba, v mém případě jsem musel odhalovat, co je tam dobrý den, napadlo nás, že budete hrát tu detektivní dvojici. A říkám, kdo bude ten druhý? No, Martin Donutil. A já mám Martina rád, my se známe hrozně dlouho, ale já se to přece nemůžu, co by to potom bylo za obrázek při začínajícím člověku, když je vám prostě 22, to je zneužití vyloženě jenom toho, kdo je můj táta, nebo jaký mám původ.
Aha,
oproti tomu, že vlastně jako v tom, co jsem chtěl já, to se tam vůbec nepasovalo. A ne, že bych to nevzal kvůli Martinovi, ale nevzal jsem to, protože mi to přišlo úplně vytlačený, zbytečně. Tak jako, takže jsem potřeba začít někde jinde. A co už dneska neplatí, by zavolali, že tak už mám nějaký svůj jako to. Ale jak se schání role, no já jsem podstoupil takových castingů, že to nedokážu ani spočítat. A dostali se ke mně věci, které byly víc atraktivní i méně atraktivní. Troufnu si říct, že bohužel, já si troufnu říct jednu věc, že na mě ještě to nejlepší čeká, jako. Já jsem o tom víceméně přesvědčený. Jo, s tím bráchou, který mu bude 18, říkám, on je takovej jako, on je fakt dobrý kluk. Já jsem v 18 byl zmatený. Já jsem fakt měl furt ten pyromanský kufřík a on je takovej strašně vyrovnaný, klidný, teď to s těma holkama má tak jako jo, tohleto. A když ho poslouchám, tak to vůbec, tak si jenom říkám, že mě je třeba teď líp než v 18. Ale z té pozice teď si říkám, kdyby bylo 18, tak bych si vždycky řeknu, hele, uklidni se, jo. To je takový to kliše, přesně jako, já bych se tam tak vrátil, já bych se fakt do 18 nevracel.
Mě tam zaujalo, že... To jsem nechtěl, protože pak by si řekli, že to je kvůli tomu, že mám slavný rodiče.
No ne, no tak tam jsem, tam to, ale tohle je opravdu řešení, který se naštěstí už jako úplně vyřadilo a už s tím, ale hodně jsem to řešil, strašně moc, jako já jsem tak nechtěl, opravdu nikdy nechtěl s tou protekcí mít co dočinění a proto jsem vlastně s tím hodně manipuloval a velice opatrně a i to studium na DAMU pro mě bylo ošemetný, ale tam jsem naštěstí měl kolem sebe lidi, kteří mi věří a věděli, že to dělám jako od srdce, ale nebylo to jednoduchý prostoupit tím sítem těch lidí, kteří prostě vás mají za nějakýho smrada, který jako to má nějaký korupčníky někde v komisi na alterně na DAMU, takže to bylo těžký, protože to se blbě vysvětluje, že to je poctivý, no, jako, nebo vlastně pro mě to bylo důležitý, strašně, strašně a dlouho, až mě to omezovalo občas.
Vy sbíráte nějaký suvenýry z natáčení?
No, tak mám doma nacistickou uniformu, tenisky z ženy v běhu, který mám k té nacistické uniformě, aby se to vyvážel.
To jsou ty nejvíc bizární.
To jsou ty bizáry, no. Ne, tak to stačí maličkosti, no.
Jo, no.
To je zábava.
Umíte být hercem i v osobním životě?
No, když jsme se bavili o tom Damu, tak tam přece jenom v tom prváku si pamatuju takový jako principy, že jsme všichni trošku chtěli, vlastně, že jsme nosili takový jako hadry, který jsme si představovali, že prostě jsou alternácky, jako pumpky, nášivky na kalhotech, které nemají díry a v rozcuchaný vlasy, prostě divoký, jako často až o víno odpoledne, prostě si rozjetej. Takže to bylo v období, kdy vlastně jsem chtěl být jako, vlastně, že jsme chtěli všichni být trošku herci. Že jsme chtěli i působit, chodili jsme do těch restaurací.
Rezervaní umělci.
Rozervaní lidi, sečtělí bohémové. Ale myslím si, že se to spravilo. Že
v rukách Baudelaire.
Jo, přesně tak, přesně držící v kavárně na kole partituru a vypadající, že se mu ta partitura promítá v té hlavě pravou rukou dirigování takový. Ne, jasně, no tak takovýhle inscenovaný trapáctví už nás snad minulo. Už jsme trapní jenom při té práci a myslím si, že být hercem v osobním životě asi... Myslím si, že jsem to ovládnul, že to je dobrý, že nejsem žádný magor. Snad, já nevím.
Ještě se musím zeptat na bešamel.
Bešamel? Můj pes?
Čtvrtý
boxer můj, no.
Čtvrtý boxer, proč boxer?
No já jsem se k němu narodil, já jsem se narodil k Pepošovi, pak jsme měli Šoseta.
Šoset
je francouzský ponožka, měl bílý packy.
Aha.
No, pak jsme měli Kasanovu. No a teď mám bešamela. No, bešamel polívka, to je prostě dobrý.
Jak to zvládáte manažovat jako čas se psem?
Tak samozřejmě, že jako... no, to úplně sám to nezvládám. To je prostě, že ho tak hodně velkou část udělá partnerka, protože, ale já ho beru často na natáčení do divadla, on jako se, a ty boxeři jsou strašně společenský. A hlavně tenhle ten je fakt teda, já vím, že to říká každý, jako je zároveň to říká o svých dětech, že moje dítě je opravdu nejlepší, nejnadanější, a všichni pejskaři říkají, no tenhle to je opravdu výjimečný, to lepšího psa jste nevěděl. Ale opravdu vám potvrzuju, že lepšího psa, než to mám to já, to jste fakt nevěděla.
Já mám taky psa.
Tak ten je lepší, ten samozřejmě, je samozřejmě lepší. Ale ten ne, on je opravdu povaha, kamkoliv přijdu. Ten, jsou lidi, kteří ho vidí jednou v životě a říkají, hele, kdyby se ho chtěl pohlídat, tak fakt není problém. Takže já jsem teď byl na víkendu u Matásku třeba, no. Takže David Matásek s jeho ženou Evou ho hlídali prostě přes víkend, protože on je tak milej, tak neproblémovej, že to není problém ho někde jako udat, když je zle.
Vladimír, náš podcast se jmenuje Stačí málo. A má to mít vždycky takový jakoby koncový poselství, kde je to jako necháváme vždycky na tom hostovi, aby jako řekl stačí málo a může si tam doplnit, co chce. Tak jaký by bylo vaše stačí málo?
Stačí málo a budete v průseru. Stačí to?
To stačí.
Jestli je to moje málo.
Jestli je to vaše poselství.
Já myslím, že vzhledem k tomu, na co jste se ptala, tak jsem poselstvoval tady teďka hodinu už. Takže moje poselství je obsaženo ve všem, co se dělo doteď.
Dobře, tak jo. Já vám moc děkuju, že jste přišel a budeme se těšit třeba někdy příště.
Děkuju za pozvání a já jsem si to moc užil samozřejmě, ty otázky, velice rafinovaný. Díky.